Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Maskism, A Guide for the Perplexed ni na Quinn Slobodian at Ben Tarnoff ay isang aklat ng pampolitikang ekonomiya at kritika sa teknolohiya. Hindi ito karaniwang talambuhay ni Elon Musk at hindi rin ito simpleng listahan ng tagumpay o kontrobersiya ng kanyang mga kumpanya. Sa halip, ginagamit ng mga may akda si Musk bilang larawan ng mas malawak na sistemang tinatawag nilang Muskism. Sinusuri nito ang ugnayan ng kapital, estado, digital na plataforma, militar, at pangakong teknolohikal tungkol sa hinaharap. Ang pangunahing layunin ng aklat ay ipaliwanag kung bakit ang retorika ng kalayaan, kasarinlan, at inobasyon ay maaring sabay na lumikha ng mas malaking pagdepende sa makapangyarihang negosyante at infrastruktura. Inihahambing ng aklat ang Muskism sa Fordism bilang posibleng pangalan para sa paraan ng pag-andar ng kapitalismo sa 21st siglo. Sa ganitong lente, ang mahalagang tanong ay hindi lamang kung sino si Musk, kundi kung anong uri ng lipunan ang lumalakas sa ilalim ng teknolohiyang nakasentro sa iilang pribadong kapangyarihan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Muskism ay sistema, hindi simpleng personalidad ni Elon Musk. Sentral sa aklat ang pagtanggi sa ugaling gawing personal na kwento ang lahat ng tungkol kay Elon Musk. Madalas siyang inilalarawan bilang henyo, kontrabida, tagapagligtas o pabigla-biglang personalidad. Para kina Slobodian at Tarnoff, kulang ang ganitong pagtingin dahil inililihis nito ang pansin mula sa mga institusyon at kondisyong nagbibigay ng kapangyarihan sa kanya. Ang Muskism ay kanilang pangalan para sa hanay ng mga gawi at pagpapahalaga na makikita sa pagdurugtong ng pribadong negosyo, pampublikong pondo, teknolohikal na infrastruktura, at malawak na impluensya sa kultura at politika. Mahalaga ang puntong ito dahil hindi kailangang may malinaw at formal na manifesto ang isang ideolohiya upang magkaroon ito ng tunay na epekto. Maaring mabuo ito sa pamamagitan ng mga desisyong pangnegosyo, mensahe sa publiko, relasyon sa pamahalaan, at mga teknolohiyang ginagamit araw-araw. Kaya hindi ipinapalagay ng aklat na si Musk ay may ganap na magkakaugnay na pilosopiya. Sa halip, nire-reconstruct nito ang lohika na lumilitaw sa kanyang mga proyekto at sa sistemang nagpapalakas sa mga ito. Ang ganitong paraan ng pagsusuri ay kapakipakinabang din sa mambabasang Pilipino. Kapag tinitingnan ang malalaking digital platform, konektibidad o transportasyon, hindi sapat ang tanungin kung mahusay ba ang isang negosyante. Kailangan ding tanungin kung sino ang nagpopondo, sino ang nagmamay-ari ng infrastruktura, sino ang nagtatakda ng mga tuntunin, at sino ang umaako sa panganib kapag pumalya ang sistema. Ikalawa, ang paghahambing sa Fordism ay nagpapakita ng bagong anyo ng kapitalismo. Ginagamit ng aklat ang Fordism bilang paghahambing upang ipaliwanag ang saklaw ng Muskism. Ang Fordism ay karaniwang inuugnay sa produksyong masa, standardisadong paggawa, mataas na konsumo, at sa mas malawak na kaayusang pang-ekonomiya ng 20th siglo. Hindi ibig sabihin ng paghahambing na magkapareho sina Henry Ford at Elon Musk. Ang punto ay pareho silang maaaring tingnan bilang mga simbolo ng paraan kung paano inaayos ng kapitalismo ang trabaho, teknolohiya, estado, at pang-araw-araw na buhay sa kani-kanilang panahon. Ayon sa balangkas ng aklat, ang Muskism ay hindi nakasentro lamang sa paggawa ng produkto. Nakikialam ito sa mga sistemang nagiging mahalaga sa lipunan, gaya ng sasakyan, komunikasyon, satellite access, artificial intelligence, at mga digital na espasyong pinagmumulan ng impormasyon at pakikilahok. Sa ganitong modelo, ang kapangyarihan ay hindi lamang nanggagaling sa pagbebenta ng isang bagay. Nagmumula rin ito sa pagmamay-ari o pagkontrol sa mga daluyang kailangang gamitin ng iba. Ipinapakita rin ng paghahambing ang pagkakaiba sa papel ng Estado. Iniugnay ang Fordism sa panahong may paglawak ng industrial na paggawa at sa maraming bansa. Mga institusyong panlipunang sumusuporta sa manggagawa. Sa pagbasa ng aklat, ang Muskism ay higit na umaasa sa pampublikong suporta habang ipinapakita ang sarili bilang pribadong kasarinlan. Kaya hinihikayat nitong suriin ang salitang inobasyon, hindi bilang automatikong kabutihan, kundi bilang prosesong may kaakibat na pagmamay-ari, subsidiya, paggawa, at kapangyarihan. Ikatlo, ang pangako ng kalayaan ay maaring humantong sa mas malalim na pagdepende. Isa sa pinakamalinaw na tensyon na inilalantad ng Muskism ay ang pagitan ng ipinapangakong kasarinlan at ng aktual na pagdepende. Ang teknolohiya ay madalas ibinibenta bilang paraan upang maging mas malaya ang individual, mas mabilis kumilos, at hindi gaanong umasa sa lumang institusyon. Ngunit ipinapakita ng mga may akda na ang ganitong kalayaan ay maaring nakasalalay sa mga pribadong sistemang hindi kontrolado ng gumagamit kapag ang transportasyon, koneksyon, komunikasyon at digital na pakikilahok ay dumadaan sa iilang kumpanya. Lumalaki rin ang kakayahan ng mga may-ari nitong magtakda ng kondisyon. Hindi abstraktong usapin ang pagdepende. Ang electric vehicle ay nangangailangan ng infrastruktura, supply chain, regulasyon at madalas ay pampublikong suporta. Ang satellite communication ay maaaring maging mahalaga sa seguridad at digmaan. Kaya ang desisyon ng pribadong kumpanya ay pwedeng magkaroon ng epekto na lampas sa karaniwang negosyo. Ang social media naman ay hindi lang lugar ng usapan, dahil maaari rin itong humubog sa nakikitang impormasyon at magbigay ng datos na may halaga sa pagbuo ng artificial intelligence. Para sa Pilipinas, pamilyar ang ganitong tanong sa paggamit ng mga app para sa biyahe, pagbabayad, komunikasyon, at balita. Maginhawa ang mga ito, ngunit mahalagang kilalanin ang kapalit. Sino ang may hawak ng datos, sino ang may kapangyarihang magbago ng patakaran, at may maaasahang alternatibo ba kapag nawala ang serbisyo? Ang aral ng aklat ay hindi pagtanggi sa teknolohiya, kundi mas maingat na pagsusuri sa istrukturang nasa likod ng kaginhawahan nito. Ika-apat, krisis, automation at pagsasanib ng tao at makina bilang wikang pampolitika. Ayon sa aklat, mahalagang bahagi ng muskisim ang paggamit ng wika ng krisis at emergency. Ang mga banta tulad ng pagbagsak ng sibilisasyon, panganib sa hinaharap, kakulangan sa populasyon, o pagkaluma ng mga institusyon ay nagiging dahilan upang tanggapin ang mga pambihirang solusyong teknolohikal. Sa ganitong retorika, ang mabilis na pagkilos at konsentrasyon ng kapangyarihan ay lumalabas na kinakailangan, habang ang mabagal na proseso ng pampublikong konsultasyon, regulasyon at pananagutan ay maaring ituring na sa gabal. Iniugnay rin ng mga may akda ang pananaw na ito sa isang mas hindi makataong hinaharap, kung saan ang tao ay maaaring mabawasan ang papel sa produktibong proseso dahil sa otomasyon. Hindi lamang ito teknikal na tanong kung kaya bang palitan ng makina ang ilang gawain. Pampolitika rin itong tanong tungkol sa kung sino ang makikinabang sa pagtaas ng produktibidad, kung sino ang mawawalan ng kabuhayan, at kung may sapat bang proteksyon para sa mga manggagawa. Kasama rito ang papel ng social media at video games bilang mga espasyong nag-uugnay sa tao at makina. Sa pagbasa ng aklat, hindi neutral ang mga sistemang ito dahil may kinalaman ang mga ito sa atensyon, datos, paggawa ng ugali at pagsasanay ng artificial intelligence. Hindi ipinapayo ng mga may akda ang simpleng pagkatakot sa teknolohiya. Sa halip, hinihingi nila ang masusing pagtingin sa mga claim na walang ibang opsyon kundi sumunod sa isang teknolohikal na hinaharap. Ang krisis ay maaring totoo, ngunit hindi automatikong tama o demokratiko ang solusyong inialok. Panghuli, teknolohikal na hinaharap na may lumang hierarkiya at piling kaligtasan. Mahalaga sa kritika ng aklat ang kontradiksyon sa pagitan ng imahen ng radikal na hinaharap at ng pagpapatuloy ng lumang hierarkiya. Ipinapakita ang muskisim bilang futuristang proyekto, ngunit ayon kina Slobodian at Tarnoff, maaari nitong patibayin ang hindi pantay na kapangyarihan. Ang pangako ng teknolohikal na pag-unlad ay hindi automatikong nangangahulugan na pantay ang paglahok o benepisyo. Maaring may higit na autonomiya para sa may kapital, kasanayan at akses, habang ang iba ay nahaharap sa mas mahigpit na pagbubukod at mas kaunting seguridad. Binibigyang diin ng aklat ang mga tensyong gaya ng pagiging pro-natalist ngunit anti-immigrante at pagsasalita tungkol sa sangkatauhan habang nagbababala laban sa empathy. Mahalaga ang mga halimbawang ito dahil inilalantad nila na ang salitang humanity ay maaring gamitin sa napakalawak na paraan, habang ang konkretong pagtingin sa pangangailangan ng mga tao ay nagiging limitado. Ang hinaharap ay inilalarawan bilang misyong dapat iligtas, ngunit hindi laging malinaw kung sino ang may lugar sa hinaharap na iyon at sino ang maiiwan. Dito nagiging mahalaga ang konsepto ng Techno King, ang ideya ng pinunong teknokratiko na nagtatanghal sa sarili bilang tagapaghatid ng solusyon sa krisis. Ang babala ng aklat ay hindi lamang tungkol sa isang tao. Tungkol ito sa kulturang handang ipagpalit ang demokratikong pagdedesisyon at panlipunang pananagutan para sa pangako ng bilis, kahusayan at pambihirang lider. Para sa mga lipunang may malalaking agwat sa yaman at digital access, kailangang suriin kung ang inobasyon ay tunay na pampubliko o isa lamang bagong daan ng konsentradong kapangyarihan. Bilang pagtatapos, ang Muskism A Guide for the Perplexed ay para sa mga mambabasang gustong unawain si Elon Musk ng lampas sa balita, meme, tagahanga o galit ng mga kritiko. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga interesado sa pampulitikang ekonomiya, teknolohiya, media, paggawa at ugnayan ng pribadong korporasyon at estado. Mahalaga rin ito sa mga estudyante, guro, mamamahayag at mamamayang nais magkaroon ng mas matibay na wika sa pagsusuri ng mga pangakong digital na kalayaan at automatikong pag-unlad. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagbibigay nito ng mga tanong na maaaring gamitin sa pagsusuri na anumang malaking kumpanya ng teknolohiya. Kapag may ipinapangakong mabilis na koneksyon, matalinong sistema, murang serbisyo o pambihirang solusyon sa krisis, maaaring itanong kung sino ang umaasa kanino, sino ang may kontrol sa infrastruktura at datos at paano hinahati ang panganib at pakinabang. Hindi nito inuutusang tanggihan ang lahat ng teknolohiya. Sa halip, tinuturuan itong paghiwalayin ang tunay na kapakinabangan mula sa retorikang nagtatago ng kapangyarihan. Natatangi ang aklat sa mga katulad nitong akda dahil hindi nito ginagawang simpleng talambuhay o moral na paghusga ang paksa. Ginagamit nito si Musk bilang daan upang ilarawan ang posibleng bagong operating system ng kapitalismo tulad ng naging gamit ng Fordism sa pag-unawa sa naunang panahon. Dahil dito, ang aklat ay hindi lang tungkol sa isang bilyonaryo. Isa itong kritikal na gabay sa mga sistemang humuhubog sa hinaharap at sa tanong kung kaninong hinaharap ang talagang Kung gusto mong sumuporta Queen Slobodian, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.